I am grateful to be part of this gathering.
Ninashukuru kwa sehemu ya mkusanyiko huu wa kina mama waaminifu katika dunia. Nimekutana na maelfu kati yenu katika nchi mbalimbali. Waaminifu wenu na kujitolea kwenu kumetuimarisha. Mfano wenu mwema kujitolea kwenu kwa injili kumenitia moyo. Matendo yenu ya utulivu na huduma na karamu imeninyenyekeza. Nitawauliza usiku wa leo maswali yale ambayo nimeuliza wengi wenu katika mazungumzo yenu. Je, ni nini kinachokusaidia kuwa thabiti na asiyetikisika unapopambana na changamoto? Je, ni nini kinachokuhimili unapopata kwenye majaribu? Baadhi ya majibu ambayo mmenipa ni pamoja na unafahamu kuwa Baba mbinguni anakupenda na anakujali. Unatumaini kwamba Yesu Kristo, toleo la Yesu Kristo upatanisho na kupa baraka. Ujumbe wangu leo utafafanua thibiti ambayo umetolewa kwenye moyo wako. Katika Warumi nasema, Roho mwenyewe hushuhudia na roho zetu kuwa sisi ni watoto wa Mungu. Nakumbuka mara ya kwanza nilipohisi kwenye kuwa yakini Baba wa mbinguni ananijua na ananipenda na ananijali. Ni wakati niliingia kwenye maji ya ubatizo. Kabla ya hapo nilijua kuwa Baba Mungu alikuwepo na Yesu Kristo alikuwa Mwokozi. Nilikuwa na imani kwao na niliwapenda, lakini sikuhisi upendo wa ulinzi wao kwangu binafsi hadi siku ya nilipofurahia nafasi yangu kuweka maagano ya ubatizo. Nilitambua kwamba ilikuwa ni muujiza mkubwa kwamba nilikuwa nimepatikana na kufundishwa na wamishonari, hasa kwa sababu walikuwa wachache, na nilijua kwamba Baba yetu wa mbinguni ananipenda katika njia maalum katika kuwaongoza wamishonari nyumbani kwangu. Nafahamu sasa kwamba Baba mbinguni ni wa upendo. Hii ni kweli kwa sababu sisi ni watoto wake. Na nataka sisi wote tuwe na furaha na furaha ya milele. Kazi yake ya utukufu kwake ni kuleta utukufu wa uzima. Dhamira yetu maishani ni kupata uzima wa milele na kuwasaidia wengine pia. Aliumba ulimwengu huu kwa ajili yetu na akatupa mili ili akatupa pia zawadi ya kujichagulia ili tuweze kuchagua njia ya kupeleka kwenye furaha. Mpango wa Baba yetu wa mbinguni ni kwa ajili yako wewe na mimi, ni yetu sisi watoto wote. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba mwanamume na mwanamke. Mungu akawabariki na Mungu akawaambia zaeni, mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha. Naye akawapa amri ya kwamba wamwabudu Bwana Mungu wao. Na Adamu akawa mtiifu kwa amri za Bwana. Adamu na Hawa walizaa watoto na mpango ukaendelea kutimizwa. Najua kuwa kila mmoja wetu ana jukumu muhimu ya nyeti kuwa binti wa Mungu. Amewatumia mabinti zake nafasi za kiungu na kufanya kazi yake. Mungu amewaamrisha wanawake kufanya kazi yake na kuwazaa na kuwalea watoto. Hakuna kazi nyingine iliyo muhimu zaidi ya hii. Ni mwito mtakatifu ili kuweza kujenga familia za milele. Ninafahamu kwamba baadhi ya kina dada wetu bado hawajapokea baraka ya ndoa na watoto. Na wahakikishia kwamba katika muda mtapata baraka hizo zote ambazo zimeahidiwa kwa waaminifu. Ni lazima msogee mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa waaminifu. Zaidi na zile baraka ambazo hazipo sasa hivi mtazipata. Na zaidi hayo, si lazima uwe umeolewa ndipo uweze kuishi amri na kulea familia. Karama zake, talanta, ujuzi, uwezo, nguvu na wa kiroho zinahitajika sana katika kujenga ufalme wake. Bwana anatutegemea hasa kutenda kazi hizi muhimu. Bwana alisema, mimi sitakusahau wewe. tazama, nimekuchora katika viganja vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele zangu daima. Bwana anajua kwamba utapata masikitiko, hata kusahau sababu ya maumivu yako. Maonyesho makuu zaidi ya upendo wa Mungu kwetu ilikuwa ni kupendelea kwake kumtumia mwanamke mpendwa. Katika Yohana tunasoma, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu sana na akamtoa mwanawe wa pekee ili kuwa amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Mwokozi akasema, jinsi Baba alivyonipenda nami nimewapenda. Kupendelea kwa Yesu Kristo kuwa mwana wa kondoo tolea kulikuwa ni maonyesho ya upendo wake kwa Baba na upendo wake kwa kila mmoja wetu. Isaya anaelezea kuteseka kwa Mwokozi. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni yetu. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, na kupigwa kwake sisi tupone. Bwana mwenyewe ametangaza, mimi Mungu nimeteseka mbele haya kwa ajili ya watu wote, ili kwamba wasiteseke kwa kama watatubu. Alitupatia karama ya maisha ya kutokufa. Yesu Kristo alijichukulia dhambi zetu, akateseka na kufa ili kurudisha mahitaji ya haki. Tunaonyesha kukubali kwetu Yesu Kristo kama Mwokozi tunapokuwa na imani katika Yesu Kristo. Tukitubu dhambi zetu na kupokea Yesu Kristo kama ili tuweze kuingia katika uso wake. Maagano haya ya kuokoa ni ishara ya maagano tunayofanya, maagano ya utiifu kwa amri zake yanayotuunganisha kwa Mungu na kuimarisha imani yetu. Imani yetu ni thibiti katika Kristo, itatupa ushujaa na kuamini tunayohitaji ili kukubaliwa na changamoto ambazo ni sehemu ya maisha ya muda. Muda mfupi baada ya mume wangu kuitwa kuongoza katika misheni ya Paraguay mwaka 1992, tulisafiri kwa muda wa masaa 4 katika barabara iliyokuwa imetiwa lami, alafu masaa 7 mengine katika barabara asili. Hatari na kero za safari hiyo punde zilisahaulika. Julia Yegros alikuwa kijana rais wa tawi, naye mkewe Margaret walikuwa mojawapo ya familia chache zilizokuwa zimefunganishwa hekaluni. Niliwauliza kushiriki uzoefu wa safari yao kwenda hekaluni. Wakati huu hekali lilikuwa karibu sana na lilikuwa la Buenos Aires huko Argentina. Ilikuwa katikati ya wakati wa majira ya baridi kali, lakini kwa kujitolea kwingi walifika hekaluni. Wakati njiani kurudi, watoto hao wawili walianza kuugua na kufa. Waliwazika njiani na kurudi nyumbani mikono mitupu. Walikuwa wenye huzuni na upweke, lakini ajabu walihisi furaha na amani. Kuhusu uzoefu wao walisema, watoto wetu walifunganishwa nasi katika Bwana nyumba ya Mungu. Tunajua tutakuwa nao milele yetu. Ufahamu huu umetupa amani. Ni lazima tubaki kuwa wenye kustahili na waaminifu wa maagano tuliyopata hekaluni na kuunganishwa nao. Je, tunaweza kuongezaje imani yetu na matumaini kama hao washiriki waaminifu wa Paraguay? Tunawezaje kuimarisha imani yetu na thibitisho ambayo nimesikia mara nyingi kutoka kwa wengi wenu, kwamba mnaamini katika upendo wa Mungu na kuamini na kupokea baraka zake, na kwamba mnaamini mpango wa milele katika Yesu Kristo ni sehemu ya muhimu katika mpango huu? Nitapendekeza mambo manne yaliyonisaidia: maombi, kujifunza maandiko matakatifu, utiifu na huduma. Maombi ni tendo la kuwasiliana na Baba wa mbinguni. Tunaomba, tunakiri imani yetu kwake na kwa nguvu zake kutabariki. Shauriana na Bwana kwenye matendo yako yote na atakuongoza kwa yale mema. Ndio unapolala usiku, lala katika Bwana ili kulinda usingizi uzingizini mwako na kuwalinda asubuhi. Na mkifanya haya yote, mtapata upendo wake siku ya mwisho. Ufahamu na kuelewa mpango wa Baba wa mbinguni utusaidia kujua sisi ni nani na kile tunachofanya. Bwana ametuamuru tusome maandiko matakatifu, na kuna haja kubwa kwa kila mama kujifunza maandiko matakatifu. Tunapozoea kweli za maandiko na kuyaweka katika maisha yetu, tunafanya nguvu katika imani yetu. Maombi ya kibinafsi ya kila siku na kujifunza maandiko pia hukaribishwa nguvu. Bwana amesema, mkinipenda mtaziishi amri zangu. Utiifu wetu wenye imani utatusaidia kujenga tabia ya uungu na kubadili mioyo yetu. Katika Doctrine and Covenants tumeambiwa, aishikilie maagano ambaye amefanya, shika amri zangu daima, na taji la uzima na taji la haki utalipokea. Tuna nafasi nyingi kuhudumia. Kila dada anaulizwa kufuata na kusaidia walio maskini na wenye mahitaji. Kila mmoja wetu anatakiwa kufanya kazi pia katika kufanya kazi ya historia au ya umishonari. Tumeagizwa kushiriki injili na wengine, na kuna njia nyingi za kushiriki kazi ya umishonari. Bwana anatarajia wale walio imara kuwaimarisha walio wadhaifu, na imani yako mwenyewe itaimarisha na unapoimarishwa na kuwatunza watoto wake. Najua Bwana anapenda kila mmoja wetu kibinafsi. Na ninajua kama kina dada tuna umuhimu mkubwa katika mpango wa furaha. Juhudi zetu zote ni kile anachohitaji kwetu. Na kila mmoja wetu anahitajika katika kujenga ufalme. Upatanisho ni wa kweli. Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi. Na ushuhudia kwamba tukiwa waaminifu na wavumilivu hadi mwisho, tutapokea baraka zote za Baba wa mbingu, hata maisha ya milele na kuinuliwa. Katika jina la Yesu Kristo, amina.